děkuji. Já musím napřed poděkovat všem, kteří nám minulý týden pomáhali na Pavlovickém svátku matek. Myslím, že jsme opět přesáhli, nebo téměř dosáhli rekordu, 108 dětí tam prošlo, plus, a to většina, trtivá většina nebyla vůbec z našeho sboru nebo okruhu těch dětí, takže to bylo moc, moc fajn a moc děkuju všem, kteří jste takhle obětovali odpoledne a jsme mohli být trošku na veřejnosti. Tak, já bych chtěl, abychom se zase posunuli v naší takové sérii proti proudu. Já jsem zjistil, že my jako křesťané vlastně jdeme proti proudu úplně ve všem. Takže můžeme o tomhle, jako tahle série může být nekonečná. Takže dneska jsme u šestky a já bych jenom tak krátce chtěl shrnout, o čem jsme se tady bavili. Ale napřed to tak chci dát do tvých rukou, Duchu svatý, aby si k nám mluvil a tak si podtrhoval ty věci, které mají zaznít právě pro ty naše uši a naše životy. Ať je to živé, Pane, prosíme tě za to. Amen. Jestliže nám Pán Ježíš řekl, pojď a následuj mě, a my jsme ho poslechli, tak nám nezbývá nic jiného, než jít proti proudu. Je to náročné, Pán Ježíš to nikde nezastírá, že je potřeba překonávat proud, překážky a množství těch, kteří jdou proti vám tím jiným směrem. A naopak by bylo tak jednoduché plavat po proudu, to jenom tak se prostě vzdáte, protože dolů a z kopce to jde samo. A naopak proti to vyžaduje vytrvalost a úsilí. A v tom prvním díle jsme začali tím, že cestování proti proudu nás neopravňuje být na to nějak pyšní, připisovat si to jako zásluhu. Si říkáme, jo, my jsme ti rebelové v uvozovkách, protože velice rychle docházíme k tomu, že svět nás v lecčem zpředčí. Já jsem tam uváděl ten příklad sociální práce v našich českých podmínkách. Přece jenom díky Bohu sociální práci stát dělá výborně. Ale i kdybychom byli náramně v něčem lepší, musíme si připomenout, že bez Krista bychom nebyli tam, kde jsme. A pak jsme ten základ rozšířili o náš zápas se hříchem. A to já to musím si zapnout vlastně. A uváděli jsme si tam ten verš z Římanů 6. kapitoly. Tak už. A tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti, ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat. Takže v tom, že jdeme proti proudu, neznamená, že už bychom nikdy nezhřešili, ale že Pán Bůh nám dal svobodu nad hříchem. Už nad námi od téhle chvíle hřích nepanuje. A my se můžeme rozhodnout, jestli budeme sloužit Kristu, našemu zachránci, anebo budeme sloužit svému tělu. Ale od této chvíle jsme svobodní. Nemůžeme se tím chlubit a říkat si, jo, já jsem borec, já jsem svatý. To je Boží zásluha a je to milost, že máme tuhle svobodu, ale právě nám Pán Bůh dává i takovou svěřenou odpovědnost. Říká nám, tak já jsem tě uvedl teďka do svobody, máš svobodu nad hříchem, můžeš sloužit mně, pojď a využij to dobrým způsobem. A tak nás proto apoštol Pavel vyzývá, raději služte Bohu, vydejte se do služby Bohu pro dobré věci a ty zlé, ty odhoďte, protože nad nimi máte moc. Můžete si nyní vybrat. Ve druhé části jsme si připomínali, jak je důležitá láska jedněch ke druhým. V tom máme jít proti proudu tak radikálně, jak říká Ježíš, aby na nás celý svět viděl, že jsme jeho, že jsme Kristovi. A vzali jsme si právě Ježíše za příklad, protože on, pán a mistr, umýval svým učedníkům nohy. A jak už jsem tady říkal, nemyslím si, že by pánu Ježíši šlo doslova o to, abychom od téhle chvíle, od toho, kdy on odešel do nebe, si měli umývat nohy jedni druhým. Ale věřím tomu, že Pán Bůh to myslí tak, abychom si navzájem sloužili, i kdyby to znamenalo, že se ušpiním, že se snížím, že se skloním ke tvým nohám a nehledě na to, jaká je moje role nebo dar, sloužím tomu druhému a mám ho za přednějšího sama sebe. A Ježíš říká, jestliže já, pán učitel, jsem umyl nohy vám, i vy si máte navzájem nohy umývat. A Ježíš to neříká, aby se nějak jako v tu chvíli vyvýšil, já jsem pán a mistr, ale učí nás té lekci pokory a vzájemné služby, do které máme vstupovat. A tak říká, vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. A zakončovali jsme to tím obrázkem kola, kdy střed kola symbolizuje, že to je Bůh, špice to jsme my a ráfek to je svět. A čím blíže jsme Bohu, tedy tomu středu, tím blíže jsme také jeden ke druhému. A čím více Bohu vzdalujeme, tím taky jeden od druhého jsme dál a dál. A Pán Bůh říká, pojďte, tlačte se do té mojí přítomnosti a mějte druhého za přednějšího sama sebe. Ve třetím díle jsme si připomínali vzkříšení z mrtvých a soud, a i když mnozí v naší západní kultuře popírají posmrtný život nebo dokonce nějaký soud nad tím akorát mávnou rukou, Bible jde plně proti proudu a říká a dokonce píše, že na vzkříšení z mrtvých, na věčném životě a na soudu to často stojí, je to hlavní kámen. Ve Skutcích 17. kapitole 31. verš je napsáno, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých, a mluví se tady o Ježíši. A od toho se odvíjí, že naše rozhodnutí, zda Ježíši Kristu uvěříme, ovlivní celou věčnost člověka. Kdo Krista má, říká Boží slovo, bude mít věčný život. Kdo Krista odmítne, půjde do věčné smrti, protože nepočítá s Boží milostí. A pak přišla výzva, abychom proti proudu plavali ve smyslu boje proti pohodlí. A zaměřili jsme se na slovíčko, které se také často v Biblii vyskytuje, a to je slovo úsilí. V Koloským 3.1 napsáno například jedno z těch míst je, jestliže jste tedy s Kristem stali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Tady máme obecný pokyn, který začíná tím, že jako Kristus zemřel, tak i my jsme zemřeli. Zemřeli jsme tady tomu pozemskému životu. Zemřeli jsme sami sobě, píše, sobectví a tak dále. A jako byl Kristus zkříšen k novému životu, tak i my máme pro to nové žít. Žijeme s ním a pro něj. A máme tedy usilovat, co je nahoře, ne o to, co je tady na zemi. Zase úsilí patří k plavbě proti proudu. Tady se musím před vámi doznat, že v tom selhávám. Možná máte představu, že jako pastor jsem světec a ještě mi tohle slovo dal Pán, tak jak jsem tady kázal, že já určitě jsem v tom bravurně nejlepší, no ale já jenom sám moc dobře vím, jak mi to někdy nejde. Jasně, můžu to tady okecávat, já v každé ráno si čtu pravidelně Bibli, to je pravda. A teď jsem byl na třech konferencích za sebou, mám to naposlouchané na měsíc dopředu, ale moc dobře si uvědomuju, kdy Duch Svatý mi klepe na rameno a říká, Jirko, a já říkám, mně se nechce. Poslední díl jsme věnovali vděčnosti, která určuje nebo formuje naše nastavení k životu. Jestliže nám chybí vděčnost v jakékoliv oblasti, tak náš život začíná být nesmírně náročný, tak jsme plní kritiky a nepříjemní vůči celému okolí, ale my máme být za co vděční. Vždyť jsme spasení, máme zaslíbení věčného života, máme Bibli, máme veškeré zabezpečení, církev, máme jeden druhého a mohli pokračovat dál a dál. A vděčnost je taky něco, co jde proti proudu tohoto světa. Jde vám vděčnost? No a čím se budeme zabývat dnes? Dnes se budeme zabývat bojem se šelmami. Nedávno se mi stalo, že jsem v jednom týdnu pastoroval asi 3 lidi se záhadně podobným a nečekanými symptomy, a to byly takové pochybnosti, takové základní pochybnosti o Bohu. Pak přišel ještě další člověk nedávno, jestli vůbec Bůh je a čemu věřím a jestli je to pravda, jestli to není jinak, je to asi jenom chiméra. Já si myslím, že každý z nás se tím občas prochází ve svém křesťanském životě, a díky Bohu, protože to je taková příležitost, jak nám Pán Bůh může utvrdit víru. A když se více modlíme a voláme za zázraky, ale je to boj, kterému všichni čelíme a budeme čelit. A tady nejde o to, že bychom se nějak ukecali a řekli si, já tak určitě nějak teda Bůh je. Jedna z těch konferencí, na které jsem teďka byl v Břeclavi, to byla misijní konference, a ten řečník Dick Brogden se pohybuje jako jeden z misionářů mezi muslimy. A on část svého slova zaměřil na to, jak dlouhodobí misionáři musí zápasit s myšlenkami, zda Ježíš je opravdu Bůh, zda je opravdu takový, jak ho popisuje Bible, zdali muslimové náhodou nemají pravdu. Zdá se vám to absurdní? Určitě to je absurdní, ale tenhle boj je reálný. A proč? Proč se tohle všechno děje? No a potom přijdete k verši, kdy apoštol Pavel v 1. Korinským zmiňuje takovou podivnou věc, kdy tam popisuje, že po lidsku řečeno jsem v Efesu bojoval s šelmami. To je zajímavé, že by apoštol Pavel byl taky krotitel lvů? Asi ne, že? Tak co se to dělo v Efesu? Proč tady po lidsku mluví o boji se šelmami a s jakými? Apoštol Pavel do Efesu zamířil na své misijní cestě a tam evangelium zasáhlo mnohé. Efes byl tedy velké město, snad prý 300 tisíc lidí, nevím, bylo všechna ta jeho služba apoštola Pavla byla provázena velikými zázraky. Přečteme si pár takových delších úseků, jsme ji nevleze sem. Skutky 19. kapitola od 11. 20. verše. A Bůh skrze Pavlovy ruce, tedy když tam evangelizoval, konal neobvyklé mocné činy, takže i na nemocné odnášeli šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla. A nemoci se od nich vzdalovali a zlí duchové vycházeli. Také někteří potulní židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy, vyslovovat jméno Pána Ježíše a říkali, zaklínám vás Ježíšem, kterého hlásá Pavel. To činilo 7 synů nějakého Skévy, židovského velekněze. Zlý duch jim však odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? A ten člověk, němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl dva z nich a přemohl je, takže nazí a zranění utekli z toho domu. Dověděli se o tom všichni Židé a Řekové, kteří bydleli ve Fezu. Zajímavý poznatek, všichni Židé a Řekové, kteří bydleli ve Fezu. I padl na všechny strach a jméno Pána Ježíše bylo velebeno. A mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli, otevřeně vyznávali, odhalovali své skutky a mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je pálili a spočítali jejich cenu a zvedali hodnotu 50 tisíc stříbrných. Tak Pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. Řekli bychom sláva, vítězství evangelia, máme vyhráno. To se opravdu musel celý tehdejší Efes obrátit ke Kristu. Tak s čím teda ten Pavel zápasil? No jo, jenomže on ten příběh pokračuje. A v té době nastalo nemalé pobouření pro tu cestu, tedy pro evangelium. Nějaký zlatník jménem Demetrios, který vyráběl stříbrné modely Artemidiny svatyně a poskytoval řemeslníkům nemalý výdělek, svolal řemeslníky i ostatní pracovníky v tomto oboru a řekl, muži, víte, že z této práce máme blahobyt a vidíte a slyšíte, že tento Pavel nejen v Efezu, nýbrž téměř z celé Asii přesvědčil a svedl značný zástup. Říká, že bohové, kteří jsou udělaní rukama, nejsou bohové. Hrozí nebezpečí, že nejenom náš obor přijde v opovržení, ale i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a bude stržena velebnost té, kterou uctívá celá Asie i obydlený svět. Tady vidíme jakési spojení biznisu a duchovního světa, že? Na jedné straně přijdou o výdělky, protože oni vyráběli ty malé chrámy a lidi si je kupovali a si je uctívali nějak doma, nevím, jak to fungovalo přesně. No a na druhou svržena. Když to uslyšeli, rozpálili se hněvem a začali křičet, veliká je efeská Artemis. Celé město se naplnilo zmatkem, všichni se společně hnali do divadla a vlekli sebou Pavlovy průvodce na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha. Přeskočím pár, když však poznali, že je to Žid, zvolali všichni jedním hlasem a asi 2 hodiny křičeli, veliká je efeská Artemis. Městský tajemník utišil zástup a řekl muž je veští. Kdo z lidí by nevěděl, že město Efeských je strážcem chrámu veliké Artemidy a jejího obrazu spadlého z nebe? Protože o tom tedy není pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Nikde zde nečteme o tom, že by apoštol Pavel krotil lvy. V další kapitole hned následuje to, že on se zbalil a pokračoval dál v své misijní cestě do Makedonie. Tak o čem tady Pavel mluví? On nám to vysvětluje později, když píše vyučující list do toho Efezu. On vždycky tam založil nějaký sbor, posunul se dál a pak zpětně posílal vyučení, aby ty, kteří se obrátí, aby je vzdělával dál v Kristu. A on tam píše v Efeským 6. kapitole, to všichni znáte, ale pojďme si to zopakovat. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Je to duchovní boj. Ten boj se šelmami je duchovní boj. My jsme nebyli povoláni k tomu, abychom vzali zbraně a stříleli do lidí, dělali revoluce a stavili lidi na trůn. Takovému to boji se máme vyhýbat, ale nemůžeme se vyhnout jinému typu boje. To je boj duchovní. Tomu se nedá utéct a proto apoštol Pavel v listu Efeským nás vyučuje, že máme duchovní zbroj. Spasení, víru, spravedlnost Kristu, evangelium. A máme taky zbraně. Boží slovo a modlitbu. A na tyto věci v naší západní kultuře často zapomínáme a propadáme dojmu, že vše se odehrává na té přísně vědecké bázi, že vše, čeho se nemůžeme dotknout prstem, tak to je sen. A to je nemoc dnešního západního světa, který dává důraz na materialismus, konzum, hedonismus, vše, co je spjaté s člověkem, co je spjaté se bezprostřední zkušeností člověka. Jenomže obyvatelé zbytku světa, toho většího, co se týče počtu obyvatel, už tak nemají. Naopak se na člověka, který nevěří v duchovní svět, dívá, existuje s údivem. Takže Bible nás uvádí do reality. Duchovní svět existuje, v tomto světě vládnou duchovní mocnosti temnoty zla a my jsme povoláni, abychom proti ním vedli boj. Jak jsem si tak nějak připravil tohle slovo, tak mě postupně přišly takové připomenutí z tohoto, skrze různé kanály, o tom, že duchovní boj pořád existuje. Já už jsem tady zmiňoval jednou, když začala válka na Ukrajině, jsem poslouchal jeden z těch podcastů Osobnost Plus na Českém rozhlase. A tehdy, když začala válka, tak jsem hodně přemýšlel o tom, zda k vítězství Ukrajině pomohou ty dodané tanky, letadla, raketomety. A tak mě přemáhal ten dojem, že čím větší lidská materiální síla, tak tím rychleji zvítězíme. No a zpět do té duchovní reality mě vrátil rozhovor s etnoložkou Pavlínou Brzákovou, která od svých 19 let studuje život a tradice šamanů na Sibiři v Rusku. Rozhovor byl vysílaný 17. března 2023 na stanici Český rozhlas a dotazy moderátorky ohledně podpory ruských šamanů prezidentovi Putinovi úplně odkryly ten duchovní svět. A ten pořad se dá najít v archivu Českého rozhlasu a klidně si můžete poslechnout celý a jenom z něho tady vypíchnu ty nejzajímavější body. Po rozpadu Sovětského svazu začala vznikat oficiální šamanská centra. Mimo ně samozřejmě existuje i mnoho neregistrovaných šamanů a ta místní komunita šamanů, oni sídlí vždycky v nějakém domě, u vchodu je pokladna, tam se objednáte, zaplatíte a můžete vstoupit do některé z těch místností a oni se vám tam potom věnují nějak. Také se věnují i výchově nových šamanů a přímo tam citovala, že pokud se u někoho objevují známky navštívení duchy, vidění, tak projde nějakými zkouškami a zasvěcením a stává se šamanem. A 9. října v roce 2022 byl zorganizován všeruský šamanský rituál podporující prezidenta Putina, který měl posílit ruské vojsko na Ukrajině. To jsou věci, které když slyšíte v rozhlase, si říkáte, že to není možný, ne? Je 21. století. Pak se v rozhovoru dozvídáme o Jaroslavu Dronovovi, nevím proč Dronovovi, jako... mladém pohledném šamanovi, a fakt jsem se fakt díval na YouTube normálně, to on fakt existuje, on zpívá vlastenecké písně a vyzývá v nich k účasti ve válce. Na koncertech má plné haly lidí, dobývá hudební žebříčky, dokonce začínají populární i na západě s písněmi Sem Rus a povstaneme. To byste fakt tomu nevěřili, jako to se není možné. Já jsem si jel na YouTube a to fakt, když sledujete, kolik si to lidí pouští, to je neuvěřitelné. Tak tedy jsem si připomněl, že naše bojování není proti tělu a krvi a že naše modlitby jsou nejlepší zbraní a je potřeba bojovat. Dále. Bavil jsem se s kostelníkovými, to jsou pastoři v Kopřivnici a ten kopřivnický sbor žije pravidelně misí a obě dcery jejich tak cítí povolání jít na misí do zahraničí. A mladší dcera Emma s budoucím manželem se modlí, kam by se měli dopravit, kde by měli sloužit dlouhodobě. A tak na zkušenou dostali nabídku, že by vyjeli na měsíc na Molucké ostrovy. Molucké ostrovy jsou kdesi v Indonésii. Já moc na tu zeměpis nejsem, ale takhle někde to je, jo? Indonésie. No a zjistil jsem, že tam se dá dopravit pouze, že přistanete někde na nějakém tom indonéském ostrově letadlem a zbytek musíte překonat dosti velkou vzdálenost jenom po moři. A na moře se vypravují námořní cigáni, už se tak jako nazývají přímo, námořní cigáni, protože oni jediný mají odvahu se tam doplavit na nějakých těch lodičkách. Tak a stalo se, že když se tam právě plavili, tak je zachvátila obrovská bouře a došlo k panice. Někteří chtěli skočit z těch, co tam jako přepravovali do moře, protože to tak s tou loďkou házelo. A Emma se Štěpánem tak se tam jenom tehdy modlili a toužebně vyhlíželi ten síl, kde se tam dostanou. Nakonec v pořádku dorazili na ostrovy, pak ještě museli absolvovat cestu džunglí a od začátku cítili obrovský duchovní tlak a tíseň a úplně vnímali temnotu. Ani si nedokážeme představit, jak tamní lidé žijí a oni se živí lovem, ale protože jsou muslimové, tak i když jsou tam přemnožená prasata, oni by je mohli živit, aby se nasytili, tak oni je zabijí jenom, aby regulovali jejich počet, protože jim ničí úrodu a tak dál. No a oni byli u toho, jak když tam se teda oni nemají střelné zbraně, takže loví je ještě takovými ostrými oštěpy. A tak jedno prase poranilo místního domorodce na noze. Jenomže na tom ostrově není žádná nemocnice, žádná záchranka, žádná helikoptéra. Zkrátka chlapík musel sednout na kolo a 3 dny šlapat džungli do nejbližšího města, do lékárny, která tam byla jediná, aby si mohl tu nohu nějak zachránit nebo obvázat, nebo já už nevím co. No ale pak přišla taková situace, která to tam jako rozkryla. Došlo tam k sesuvu půdy a zavalilo to pár lidí. Pár lidí zemřelo. A v tu chvíli ti formálně muslimové, ti molučtí domorodci, přes noc se vrátili ke svému animismu, který praktikují. Povolali zase nějakého kouzelníka nebo šamana, který tam začal vzývat démony a pak ukázal prstem na 3 úplně samozřejmě nevinné domorodce, že zase sesuv půdy mohou oni a že je třeba obětovat je bohům. Prostě něco strašného. V dnešní době zase vůbec nechápete, že toto je možné. A když Emma se Štěpánem odjeli z ostrovu, tak fyzicky cítili úlevu a uvědomili si hmatatelně, co je duchovní temnota. A třetí příklad, který je takový podobný, to jsem poslouchal nějaký vědecký úřad a tam zmiňovali archeologické nálezy a zkoumání aztecké kultury ve světle kroniky jednoho z jezuitů, kteří kolonizovali Ameriku. A tam si povídali o tom, jak vypadala aztecká kultura, jak byla rozvinutá, jak stavili velká a složitá města a hlavní město, Tenochtitlán se to čte, ten Tenochtitlán se to píše, tak už tehdy měl několik set tisíc obyvatel a to se bavíme o nějakém 16., 17. století, možná 15., nevím. A už tehdy tak bylo neuvěřitelné, jak to byla rozvinutá kultura, protože jenom logisticky zajistit, aby tolik set tisíc lidí bylo stravováno v jednom městě, už tehdy bylo moc náročné. No a v té kronice toho jezuity bylo uvedeno, že největší svátek těch Aztéků přinesli jako oběť 70 až 80 tisíc lidských obětí. Moderátor do toho vstoupil, že řekl, a to je jistě nadnesené. A ten vědec, se kterým se bavil, tak v klidu uznal, že to bylo zpochybňováno také jinými vědci a vždyť jenom, jak to dělali s těmi tolika mrtvolami, že to zase muselo být logisticky náročné. Nicméně to uzavřel tím, že se nakonec na tom většina odborníků zhoduje, že to tak bylo, protože tato kronika není jediným zdrojem, který toto číslo, ba ještě větší, uvádějí a že doposud nalezené kosterní pozůstatky tomu odpovídají, protože Aztékové si ty lebky schovávali. A tedy jsem si uvědomil, že když vstupuje evangelium někam do těch temnot, tak my to máme zapsané jako ze školy v hlavách, jakože se naučí ti skrze křesťanské misionáře číst, psát a počítat a že tam přinesou zdravotnictví a léčbu nemocí anebo jiné nemoci tam donesou a tak dále. A to hlavní je, že přichází evangelium do temnoty a přináší život tam, kde panuje smrt. Připomeňme si, že Ježíš sám říká, že ďábel je vrah od počátku. On lidi rád zabíjí, okrádá a ničí. A kam stouplo evangelium, tahle vláda končí, protože přichází vysvobození a uzdravení. To, že jsme se naučili číst, je sice hezké, ale hlavně ti démoni museli ustoupit a přichází vláda krále, který je laskavý a který nám doslova velí, abychom milovali jeden druhého. Přikazuje nám, abychom nezáviděli, ale žehnali si. Není Ježíš úžasný? No ale proč jsem to tady říkal? Četl jsem knížku s jedním z nejlepších vyjednavačů na světě, mimochodem je Čech. A on tam zmiňuje jednu věc, říká, že Mexico City, což je Tenochtitlán, pořád patří mezi nejnebezpečnější místa na světě, kde často vládnou gengy, únosy a vraždy jsou na denním pořádku. Čím to asi je, že? Takže jsme si tady mohli připomenout, že duchovní svět temnoty existuje a z toho vychází, že Pavel nebojoval proti šelmám v lidském slova smyslu, ale proti duchovním mocnostem. Nedávno jsem četl takový hezký vtip. Pane doktore, cítím po celém těle brnění. Nevíte, co to znamená? Nemá mrtvici. No, to bude asi tím, že jsi rytíř. A tak to je i s námi. Pavel vyučuje Efeské, že my všichni z nás se máme na každý den oblékat do toho duchovního brnění, do té zbroje, že jsme každý den jsme ve válce, v tom duchovním boji, protože jsme boží rytíři. Jsme boží rytíři. Samozřejmě opakují a potrhují duchovní rytíři. Duchovní rytíři. A Pavel se dokonce za ty efeské modlí a říká, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, v pravém poznání jeho samotného, osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad každou vládu, i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy, jej dal za hlavu nade vším církvi, která jeho tělem plností toho, než přivádí, nebo všechno ve všem naplňuje. Jestliže jsme tělem Kristovým, tak jsme v něm vysoko nade všemi vládami, mocnostmi temnoty a to všechno je potom pod námi. To není naše zásluha, to není naše kvalita, to máme pouze proto, že jsme v Kristu. A jestliže patříme Kristu, tak se těch mocností nemusíme bát a naopak máme v tom obrnění uchopit meč Božího slova a zaútočit. A tak se vrátím k tomu, když se za mnou přišli nezávislé ti lidi, že mají pochybnosti o Kristu, tak jsem se začal speciálně za to modlit a na modlitební jsme se vždycky za to stavili v tom duchovním boji. Jak to vypadá ten duchovní boj? To není žádné kouzlení, to není jak ten, jak ti synové toho Skévy, jakže používali jméno Ježíš. To není v tom, ale my jsme se podali, jak říká Jakub, podali jsme se Kristu a vzepřeli jsme se jáblu. Je to taková adresná modlitba a příkaz duchovním mocnostem pochybnosti a nevěry, aby přestali otravovat a odtáhli. A vyvyšujeme nad nimi jméno Ježíš a vyhlašujeme Boží slovo a ty pochybnosti odchází. Chtěl bych nám dnes všem připomenout, že i když naše západní kultura na duchovní svět nevěří a mohou se nám smát, že věříme na duchy, tak jdeme proti proudu, protože Bible je v tom radikálně jasná. Duchovní svět temnoty existoval a existuje a bude existovat. Ale Ježíš ďábla porazil a dal nám autoritu, takže, jak říká sám Ježíš, hledal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech i nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic vám neublíží. Ježíš tady nemluví, že máme chodit do zoo, šlapat po hadech, ale říká, že to je ten duchovní boj Ale my máme tu autoritu v něm, že máme vítězství. Praxe. Chtěl bych nás všechny vyzvat, abychom měli duchovní oči na šťopkách. Protože ať se zdálo, že Pavel to má v Efezu vyhrané, tak nakonec se strhl veliký duchovní boj. Víte, to zásadní na naší spolupráci sborů v rámci H4O, tady v Olomouci, ze kterého mám obrovskou radost, tak to zásadní nevidím až tak v tom, jestli tam zrovna přineseme evangelium v takové nebo v takové podobě, ale je to především duchovní boj, kdy se přimlouváme za město a stojíme s evangeliem v samotném centru toho města. Ano, chodí tam také občas Hare Krishna, nebo město provolává Pavlínu za patronku města. Vidíte, že to není vůbec nic nového. To už bylo i v Efezu. Ale naší úlohou je nést evangelium do temnoty. A tak bych nás chtěl všechny vyzvat, abychom se rozhlédli kolem sebe těma duchovníma očima a prosili Ducha Svatého o dar rozlišení duchů. Zdali zápasy, které zrovna vedeme, jestli, i když se zdají navenek jako nějaký běžný lidský úděl, zdali není potřeba se postavit proti nějaké duchovní mocnosti. Pochybnosti? Vypadněte ve jménu Ježíše. Hádky a rozkol? Vypadněte ve jménu Ježíše. A především to platí pro nás, muže, hlavy rodin, aby uplatňovali svou, a podtrhuju duchovní autoritu v rodinách, ve své domácnosti. Jak už jsem tady říkal, abychom zaklekli, a jak to je napsáno v Jakubovi, abychom se poddali Bohu. A pak se vzepřeli ďáblu a on uteče od nás. A to je náš každodenní praktický duchovní boj. A nesme evangelium do té temnoty okolo nás. Můžete mi namítnout, Jirko, já se na to necítím. A tady nejde o naše pocity. Stejně jako naše spasení není založeno na pocitech, tak si vezmi list Efeským a čti si ho. A jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, aby si uvědomil, že Ježíš je hlava církve. To znamená, že i kdybych byl maličkem jeho nohy, jako tělo, tak pořád jsem vysoko postavený nad všemi vládami, mocnostmi, silami a panstvem. Není to moje zásluha, to udělal Ježíš. A jestliže já jsem v Ježíši, tak jsem vysoko postaven nad každou mocností temnoty. Jirko, já nic necítím. Tak nevadí. Když se modlíš a přimlouváš se za děti, manželku, tak se můžeš na závěr nad tím pomodlit tak, že vyvýšíš nad každým z nich jméno Ježíš. A vyznáš, že každá duchovní mocnost je v Kristu poražena. A nemusíš přitom křičet, ani skákat s nožmo, ale stačí ve víře vyhlašovat to Boží panství, jeho vládu a autoritu nad celým domem. Tam, kde máme svěřenou autoritu, tam v ní s Ježíšem můžeme stát. A poslední věc, a když jsou lidé okolo v temnotách, naši spolužáci, spolupracovníci, tak jim nesme evangelium. To je ta nejmocnější zbraň. Pojďme se společně modlit. Pane Ježíši, já ti chci napřed moc poděkovat za to, že ty jsi za nás ten boj vybojoval. A ty jsi zvítězil, pane. A ty jsi nedal ďáblovi ani píť. Ty jsi zabral celé území. A jednou, pane, všechna vláda a všechno tady, co se děje na zemi, bude poddáno tobě. Ale děkuji ti, že už teď jsme v tom duchovním boji a že jsme na straně vítěze. A tak tě chci poprosit za každého z nás, aby si nám dával ty duchovní oči na šťopkách, aby si nám dával rozlišovat, co je za tím, co zrovna prožívám, s čím bojuju, s čím zápasím, a abych stál pevně v tom duchovním boji poddaný tobě, ale zároveň zepřený ďáblu. Pane, ty jsi nás postavil proto, abychom byli ti duchovní rytíři a abychom vítězili. A tak se modlím, pane, za každého z nás a nad každým z nás vyvyšuji autoritu jména Ježíš. Vyvyšuji autoritu jména Ježíš nad každou vaší životní situací, nad každým vaším zápasem, nad vaším bojem. Vyvyšuji autoritu jména Ježíš a vyznávám, Vyznávám, že Ježíš Kristus porazil každou mocnost temnoty. A žehnám nám, abychom opravdu měli ty duchovní tenisky, ty tenisky evangelia, jak už tady zaznělo, abychom nesli evangelium ve tvé veliké moci. A pomoz nám to, Pane, tak dotahovat opravdu do konce, že povedeme lidi z toho království temnoty do království světla. Z ďáblova království do království syna, mění Krista. Prosím tě za to, Pane Ježíši. Děkuji ti za tvoje zmocnění, děkuji za to, že jsi nám dal to brnění, děkuji, že ho máme, děkuji, že máme modlitbu a Boží slovo, Pane, že to je náš meč. A tak, Pane Ježíši, ať ho pevně držíme, ať ho ovládáme, Pane, ať se modlíme, ať jsme na stráži, Bože, a nepolevujeme, protože duchovní boj tady je pořád. Modlíme se taky za naše město. Děkujeme, že tady můžeme stát, že jsi postavil náš sbor i všechny ostatní tady proto, abychom byli, Pane, svědectvím, abychom byli světlem a abychom byli těmi strážními věžemi, Bože, abychom byli těmi vítěznými hláskami, Pane, a zvěstovali evangelium všude, abychom byli těmi majáky, Pane. A tak, Pane, zmocní každý sbor a požehnej, Pane, každé církvi tady v Olomouci, každý, kdo ti opravdu patří, Ježíši, zmocní i v té autoritě duchovního boje. Ať, Pane, můžeme jít a zabírat to území. Pane, tvoje je vítězství a to všechno je pro tebe a kvůli tobě a všechno je o tobě, Bože. Děkujeme ti, Pane. Amen.